Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme pokojný večer. V prvej časti vysielania vám ponúkneme spravodajstvo zo života cirkvi. Po ňom bude nasledovať tretia časť zo série letných rubrík venovaných rímskym bazilikám. Dnes vás pozveme do baziliky svätého Pavla za hradbami.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Kardinál Tarcisio Bertone, vatikánsky štátny sekretár, slávil dnes predpoludním svätú omšu v kaplnke svätej Anny v dedinke Resone la Trinité v známom údolí Valle d'Aosta na severozápade Talianska. Presne na tomto mieste trávil pred 10 rokmi dni oddychu pápež Ján Pavol II. Pápež Vojtila prišiel do tejto oblasti najmä pre povzbudenie obyvateľov postihnutých povodňami v októbri 2000. Pripomienkou udalosti, ktorá je stále živá v očiach a srdciach tých, ktorí ju zažili, bude pamätná tabuľa, ktorá bola dnes pri príležitosti 10. výročia neoficiálnej pápežskej návštevy požehnaná. Kardinál Bertone v homílii k podobenstvu o pšenici a kúkoli z úryvku Evanjelia poznamenal.
To je realistický obraz o situácii vo svete, kde existuje vedľa seba dobro a zlo v priestore a čase. Dobro a zlo žijú v každom národe, v každej kultúre, každej komunite, v každom srdci. Zatiaľ, čo v priebehu dejín sveta existuje prvok trpezlivosti, na jeho konci bude aj súd. Sme povolaní, aby sme videli, prečo sme sa v našom živote rozhodovali.
Prítomných aj v súvislosti s udalosťami v Norsku povzbudil k správnej voľbe medzi dobrom a zlom a k rozhodnutiu byť dobrým semenom. V závere homílie poukázal na príklade svätých Joachima a Anny, ktorých liturgickú spomienku dnes cirkev slávi, na hodnotu rodiny, počatého života a výchovy. Vatikán, Norsko. Norsko si včera minútou ticha pripomenulo obete dvojitého atentátu v Osle a na ostrove Utoja. Medzi tým bol spresnený počet obetí z 93 na 76, ale bilancia je stále predbežným odhadom vzhľadom k závažnosti stavu mnohých zranených. K reakcii pápeža Benedikta XVI. Na tragédiu apoštolský nuncius v Norsku monsignor Emil Paul Čerik povedal:
Slová svätého otca boli takmer okamžite zverejnené štátnou televíziou v Norsku a boli dané na vedomie veriacim pri svätých omšiach v nedeľu. Vo všetkých farnostiach sa čítal telegram svätého otca a bola znovu zopakovaná jeho výzva, aby sme sa modlili za obete a rodiny. Všetky tieto prejavy spolúčasti pápeža boli zo strany ľudí považované za veľký skutok solidarity a veľmi dôležité gesto vo chvíli naozaj náročnej pre národ.
Na adresu útočníka, ktorý sa v rôznych médiách vyhlasoval za kresťanského fundamentalistu, nuncius Čerik poznamenal:
Je jasné, že použitie prídavného mena kresťanský je tu bezpredmetné, keďže takéto osoby sú narušené. Jedná sa o jedinca, ktorý má utkvelú predstavu a snaží sa svoje ideológie nanútiť sebe samému a ostatným. A to samozrejme nemá nič spoločné s tým, že je kresťan.
Svätý otec v kondolenčnom telegrame vyzval Nórov aj k duchovnému zjednoteniu. Túto jednotu dnes vidieť, a to najmä v zdieľaní bolesti. Ale môže sa v budúcnosti stať základným kameňom novej spoločnosti? Odpovedá monsignor Čerik.
Myslím, že toto nešťastie určite zmení veľa vecí aj pre norský národ. Verím, že súdržnosť najmä v takýchto tragických momentoch rastie. V nedeľu bola napríklad v luteránskej katedrále bohoslužba, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia vlády, kráľ a kráľovná. Počas tohto ceremoniálu sme videli, že tam naozaj bolo veľa pohnutia, ale bolo vidieť aj hlbokú túžbu, aby sme sa považovali za národ a reagovali na to, čo sa stalo, aby sa tento druh násilia neopakoval.
Taliansko, Afrika. 12 miliónov ľudí na africkom rohu, postihnutom biedou a hladom, potrebuje urgentnú pomoc. Z tohto dôvodu hostila včera organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, známa pod skratkou FAO, významné stretnutie ministrov. Konalo sa v Ríme, sídle organizácie, a zúčastnilo sa na ňom 121 členských krajín FAO a niekoľko mimovládnych organizácií. To, čo uviedol Jacques Diou, generálny riaditeľ FAO, ktorý sa zaoberá predovšetkým Somálskom, je skutočné volanie na poplach. Katastrofické sucho v africkom rohu si vyžaduje mohutnú všestrannú pomoc a rýchle konanie. Francúzsky minister poľnohospodárstva Bruno Le Maire, iniciátor stretnutia, oznámil konanie konferencie darcov o niekoľko dní v Nairobi.
Vo svojom prejave rozhodne nešetril kritikov medzinárodného spoločenstva a obvinil ho, že nedokáže zabezpečiť dostatok potravín na svete. Ak sa nám nepodarí prijať potrebné opatrenia, bude hlad škandálom storočia, poznamenal zástupca Elizejského paláca. Prvé konkrétne kroky k vyriešeniu krízy prišli práve z Paríža, uvoľnením 10 miliónov eur. Svetová banka vyčlenila 500 miliónov dolárov, sumu, ktorá poslúži na financovanie dlhodobých projektov pre poľnohospodárov, aj keď časť z nich, viac než 8 miliónov eur, pôjde na okamžitú pomoc obyvateľom postihnutým krízou a hladomorom.
Bazilika svätého Pavla za hradbami, miesto hrobu apoštola národov.
Na ľavom brehu rieky Tiber, pozdĺž prastarej Via Ostiense, sa nachádzalo veľké pohrebisko. Táto oblasť, často v jarných mesiacoch zaplavovaná rozvodnenou riekou, nebola veľmi obývaná. Medzi mnohými hrobmi, niekedy v roku 67 po Kristovi, približne na 2. kilometri za Aureliánskymi hradbami, bol pochovaný aj apoštol národov, svätý Pavol. Archeologické výskumy z roku 1838 ukázali, že na prvom mieste hrobu svätého apoštola bolo čoskoro postavené malé mauzoleum. Zostatky svätého Pavla boli spolu s Petrovými v roku 258 prenesené na miesto, dodnes uctievané ako Memoria Apostolorum pri Via Appia, na mieste dnešnej baziliky svätého Sebastiána.
Najstaršia zmienka o monumente nad Pavlovým hrobom pochádza od kňaza menom Gaius okolo roku 200 a cituje ho Eusebius vo svojich cirkevných dejinách. Taký bol počiatok slávnej rímskej baziliky svätého Pavla. Liber Pontificalis pripisuje jej stavbu samotnému cisárovi Konštantínovi. Podľa archeológov je však pravdepodobnejšie, že ju vybudovali jeho synovia Konštantín II. A Konštancius v rokoch 337 až 340. Zdá sa, že prvá stavba mala opačnú orientáciu ako dnešný monumentálny chrám. Bola obrátená smerom k Via Ostiense a veľkosťou pripomínala skôr kaplnku alebo menší kostol. V 80. rokoch 4. storočia sa trojica cisárov, Valentinián II., Teodosius a Arkadius, zaslúžili o vznik monumentálnej baziliky, ktorá v porovnaní so svetopeterskou v ničom nezaostávala.
Projekt troch cisárov bol začiatkom stavby poslednej zo štyroch veľkých rímskych bazilík nad hrobmi mučeníkov. Patrí do doby, kedy sa cirkev upevňuje ako cirkev rímska. Apoštol Pavol, ako šíriteľ viery medzi pohanmi, bol v tom období dôležitým patrónom celej cirkvi. Bazilika svätého Pavla je na rozdiel od svetopeterskej orientovaná na východ, ako vyžadovali najstaršie predpisy sakrálnej architektúry. Zo začiatku 5. storočia sa zachoval prvý popis. Píše sa v ňom o drevených pozlátených stropoch, mramorových stĺpoch, štyroch kolonádach, ktoré oddelovali lode baziliky, a o mozaikovej výzdobe s rastlinnými motívmi.
Svätý pápež Gregor Veľký dal v 6. storočí vyzdobiť kryptu a oltár nad hrobom svätého Pavla. Súčasťou tejto prestavby bolo aj vyvýšenie celého presbytéria na úroveň chrámu. Zmeny tohto druhu svedčia o jednom z najdôležitejších prvkov stredovekého kresťanstva – mimoriadnej úcte k relikviám. Pustošenie a znesvecovanie bazilík za mestskými hradbami bolo spôsobené hordami nájazdníkov. Baziliku svätého Pavla najviac spustošili Saracéni roku 846.
V dobe vrcholného stredoveku sa všetky významnejšie zmeny v bazilike svätého Pavla týkali reštaurovania a skrášľovania darmi pápežov. Stopy po rekonštrukciách v období baroka boli takmer úplne zmazané tragickým požiarom v 19. storočí. Tento razantný prelom v dejinách baziliky svätého Pavla sa odohral v noci z 15. na 16. júla 1823. Privolaným hasičom sa podľa dobových správ naskytol hrôzostrašný pohľad. Požiar doslova zmietol mnohostoročnú históriu chrámu. Strechy zhoreli. Ľavá stena hlavnej lode vrátane stĺpov sa z veľkej časti zrútili, mnohé stĺpy, ktoré požiaru odolali, boli nenávratne poškodené. Relatívne lepšie dopadla zadná časť baziliky, počínajúc triumfálnym oblúkom a stáť zostala takisto stredoveká zvonica. Jej ranostredoveký charakter zostal zachovaný takmer v neporušenej podobe až do tohto obdobia.
Triumfálny oblúk zdobilo vôbec najstaršie zobrazenie adorácie 24 apokalyptických starcov. Výjav doplňali symboly evanjelistov a v dolnej časti veľké postavy svätých Petra a Pavla. Mnohokrát reštaurovaná mozaika utrpela značné poškodenia tiež počas požiaru. Dnešná verzia je variáciou na danú tému z 19. storočia a zobrazuje žehnajúceho Krista medzi dvoma anielmi, symboly evanjelistov a v spodnej časti sa objavujú apokalyptickí starci a apoštoli Peter a Pavol.
Starý a chorý pápež Pius VII sa o požiari, ktorý postihol jednu z hlavných rímskych bazilík, nikdy nedozvedel. Zomrel krátko po katastrofe a vtedajší vatikánsky štátny sekretár, kardinál Konslávy, sa rozhodol nerušiť jeho posledné dni dramatickými správami. Úlohy náročnej rekonštrukcie sa zhostil až jeho nástupca Leo XII. Závažnosť úlohy vyvolala veľkú polemiku. Má byť prastará bazilika presne zrekonštruovaná alebo prestavaná podľa súčasných predstáv o dobrej architektúre? Medzitým pracovali architekti na spevňovacích prácach a oprave kaplniek ukrižovania a Najsvätejšej sviatosti, dvoch priestorov, v ktorých by mohli pokračovať bohoslužby. Nový pápež Leo XII. Sa rozhodol pre rekonštrukciu starej baziliky. K slovu sa však dostali skôr akademické kánony ako to, čo by sme dnes mohli nazvať exaktnou rekonštrukciou. Zásahy architekta Bellího zničili aj veľkú časť preživších stredovekých pamiatok.
Obnovenú baziliku svätého Pavla posvetil Pius IX. 10. decembra 1854. Avšak s obnovou dekorácií sa začalo až koncom 50. rokov 19. storočia. Vtedy vznikla aj nová séria pápežských portrétov a cyklus scén zo života svätého Pavla. Kolonáda s portikom bola však dokončená až roku 1928. Po viac ako 100 rokoch staronová bazilika zažiarila v novom lesku. Jej podoba, ktorá mala byť čo najpodobnejšia svojmu prototypu, je okrem iného aj svedectvom o tom, že plynutie času nie je možné ani pri najlepšej vôli zvrátiť. Namiesto ranokresťanskej baziliky prináša obraz dokonalého prevedenia akademickej architektúry 19. storočia. Rozmery a podoba baziliky zo 4. storočia boli zachované, impozantný dojem zostal, ale ako každý nešetrný pokus zbaviť sa tradícií, výsledok pôsobí chladne a akademicky.
Nad hrobom svätého Pavla s pápežským oltárom stojí gotický baldachín, ktorý vytvoril Arnolfo di Cambio. Požiar poškodil jeho porfírové stĺpy, ktoré bolo nutné vymeniť. Toto dielo však patrí medzi najlepšie príklady gotického sochárstva v Ríme. K najvzácnejším dielám zachovaným v bazilike patrí mramorový paškál, datovaný okolo roku 1200. Tento svietnik pre veľkonočnú sviecu je na prvý pohľad mimoriadny už svojimi rozmermi. Meria 5 metrov a 60 cm. Impozantná je však predovšetkým jeho výzdoba. S kristologickým cyklom zobrazujúcim pašiové scény cez vzkriesenie až po nanebovstúpenie. Tu môžeme pozorovať stret ranokresťanskej tradície s románskym umením. Odráža románske skúmanie prírody, ale tiež s veľkou fantáziou stelesňuje dobový pohľad na tajomstvo zla, číhajúceho na svoju príležitosť vo vnútri človeka. Za ďalšími svedkami starých dôb je treba zamieriť do dnešnej kaplnky Najsvätejšej sviatosti v ľavom transepte baziliky. Na hlavnom oltári je gotický drevený kríž, pripisovaný Pietrovi Cavallinimu. Tradícia hovorí, že práve pred ním mala svoje videnia svätá Brigita Švédska. A viaže sa k nemu ešte jedna udalosť. 22. apríla 1541 sa svätý Ignác z Loyoli so svojimi šiestimi spolubratmi vybral na púť do siedmých rímskych bazilík a práve pred týmto krížom v bazilike svätého Pavla za hradbami zložili slávnostné sľuby, ktoré znamenali začiatok oficiálneho pôsobenia spoločnosti Ježišovej.
Vážení poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.